Рабия Кадырның халыкара рапто мукапатын аилестикләргә тәкъдим кылыш мөнәсәбәте белән 26 көнне кечтә Вашингтондагы Америка Дәүләт Мәҗлесенең Рейбен Сарии, Норвегиядәге Рафто фонды җәмгыятенең вәкилләре, Америка ташкы эшләр министрлыгы ва Дәүләт Мәҗлесендәге кешелек хукук җөмледән уйгыр мәсьәсәсе күңел булдырган юқыр дәрәҗәлек әмәлдарлар, Америкада яшәйдиган уйгырлар һәм дә уйгырда васы кызыгыдыган чәтәлекләр белән толды. Yığın zaldı yana Rabia Qadırının sürtü çürülgən təşviq varaqları bilən Uyğurlarının kişilik hüquq əhvalıq dair materiallar qatnaşqıçılığa tarqıtıldı. Məzkur mürasim qatnaşqan Amerika Taşqışla Ministerliginin Şərq Asiya işlərgi məsul Muavin Yardamcı Ministeri Randall Shriver Amerika hükümetinin Rabia Qadır məsulsigə yıqındın köngül bildiğalıqını həm də bu vaxtda Xitay hükümetigə besim işildiğalıqını bildirdi. O söz yana özünün Amerika hükümetiga vakalatan bundaq qilishlarning hargizmi Xitoyning ochig'ini keltirishni maqsad qilmaganligini eskertib mundaq dedi.
I as a representative of the Department of State attend events like this. We don't do this to anger China. We don't do this.
Biz bularni Xitoyning ochig'ini keltirish uchun yoki bizning Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni yiriklashtirish uchun qilmayotmiz. Biz faqat birinchidan buning bir to'g'ri ish bo'lganligi uchun, ikkinchidan dunyodagi mushning o'xshash kishilik huquq masalalariga yaqindan ko'ngil bo'ladiganligimiz uchun mushunda qilyotmiz.
Randall Shriver söz diyene, özünün Amerika hükümetiga vakalatan bu mürasim qatnaşqanlığından tolımı pəxirlendiganlığını, şundaqla bu yerde otur qoyulgan fikir tələblərge ciddi muamil qıldıganlığını bildirdi.
And I take the charge very seriously that I've heard tonight that we should continue to raise this case with the Chinese.
Men bugünkü bu mürasimde oturğu qoyulgan bizning mazkur məsələni Xitay hökumətiga qaytı qoyışımız kerekligi toğrisidik təkliflərgə ciddi qarayman. Həm də bizmi mushunda qilamiz. Bu men vekillik qilingan bu hukumatning va'disi.
Murosim qadam tashrif qilgan Amerika Davlat Majlisi Kishilik Huquq Komitetining raisi va Davlat Majlis a'zosi Frank Wolf Rabia Qatirning xalqaro rafto mukofotiga erishganligini tabriklash bilan birga Amerikaning Xitoydagi vakilining Uyg'ur eliga berib, turmida yetayotgan Rabia Qadirni yo'qlashini talab qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi.
I think it's important that all of us who are interested write letters to the Chinese government.
Bu məsələ könül bildiğanların hamısı Xitay hökumətinə və Amerikanın Xitaydakı baş elçisi Clark Rand'a davamlı xət yazıb, onun bu vaxtda texniki köp küç çıxırışını tələb qilish kerak. Şundaqla mən bu məsələni yenidən təyinlənən Amerika Taşqı İşlər Ministri Condoleezza Rice-a sunuman. Həm də sizlər də şunda qilishinglar kerak. Sizlər Rabia Qadirning məsələsini boş hökumətinə davamlı sunğandıla, ondan boş hökuməti Xitayğa bu vaxtda bismişil tələydi.
Frank Wolf yana Xitoyga bordigan har qaysi Amerika hukumat amaldorlarining bu masalani Xitoy hukumatining oldi qo'yish kerakligini hamda shu sababdan har qaysi tashkilotlarning ham bu masalada bosh hukumatiga qayta-qayta xat yollab turish kerakligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkilotining Washingtondagi shobasining direktori T. Kumar murosimda qilgan so'zida ularning Rabia Qadir masalasiga davomli ko'ngil bildirganligini va Xitoy hukumatidan tan salomatligi yaxshi bo'lmayotgan Rabia Qadirni qo'yib berishni kuchlik talab qildiganligini aytdi. U yana bu hukumatini bu masalani Amerika-Xitoy munosabatlarida muhim o'rinni qo'yishga chaqirib mundaq deydi.
We are also here to urge President Bush as well as new Secretary of State Condoleezza Rice to take
biz yana prezident Bushning va tashqi ishlar ministri Condoleezza Rice'ning bu masalaga jiddiy qarashini talab qilamiz. Chunki sizlar Rabia Qadirning oilasiga qarzdor. Rabia Qadir Amerika Davlat Majlisi a'zolari bilan ko'rishgani ketayotganda qo'lga olingan. Shuni buningda sizlarning mas'uliyatingizlar bor. Buningdan o'zingizlarni qochirmanglar. Amaliy harakat bilan uni qutuldirmagicha kishilik huquq haqida nutq so'zlaganning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi.
Bu qaytimliq murasimni Norvegiyadagi Rafto fondi jamiyati bilan Amerika Uyg'urlari birlashmasi birlikda uyushtirgan bo'lib, Amerika Uyg'urlari birlashmasining raisi Nuri Turkel, Rabia Qadir va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bilib kelayotgan tashkilot va shaxslarga tashakkur aytish bilan birga Xitoy hukumatining Rabia Qadirni darhol va shartsiz qo'yib berishini talab qildi.
Towards Uyghur people and immediately and unconditionally release Rabia Qadir and all other political prisoners.
Oxirda Rabia Qadirning yo'ldishi Sidiqati Roza Pandi Rabia xonimga vakolatan rafto mukofotini Rafto kishilik huquq fondi jamiyatining raisi Arne Lingardning qo'lidan topshirib oldi. Shundaqla u murosimda qilgan so'zda Rabia Qadir va Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi ko'ngil bo'layotganlarga ko'p rahmat aytdi. Hamda Amerika hukumatining bu masalaga texim ko'ngil bilishini talab qildi.
Мен талап кылемен. Финалдык үгүт боюнча Кытайлардын уйгурлар караткан сыясат тогрусунда Америка конгрессинин канун лайыгын макулдашын талап кылемен. Президент Буш эфендинин бу канун лайыгын конгресс кайтарып өтмөк, канун лайыгына имза коюшун талап кылемен. Норвегия үкмөтү менен Норвегия халкынын уйгур халкынын кишилик укугуна жана Кытайдын уйгурлар караткан финалдык үгүт сыясатына давамлы катып көңүл бөлүшүн үмүттөнөм.
Мәзкур мұрасымғы ене Америка дөләт мәжіс әзалырдың Элина Рос Летинин ханым, Дональд Пейн вә Илгері ұйғыр еліні зияратқып кәген Америка ташқышла министерлігінің демократия вә кішілік оқуқ ішларғы мәсул сабық ярдамчы министері Лорен Крейнер қатарлықла мұқатнышып, Рабия Қатыр вә ұйғырланың кішілік оқуқ вәзейті әқіді сөз қылды. Елді бір тарқытылған Рапту кішілік оқуқ мұкапаты, Норвегиялық атақлық кішілік оқуқ палиетсі, профессор Соров Рафтоны қатырлаш үйісінің құрылған болып, о 1986 жылы алымдың өткен. Шындақла Рафту мұкапаты бүтін дүния мекиястеке, инсан әқлір білін шоғылыңған вәпуныңғы зор төкп қошқан шәқсіләге берілді. Адетті бұныңғы ерішкенлінің көпінсі арқыданла Нобел тінішілік мұкапатығым ерішкен. Hürmetlik radio anlıqıcıla, yukarıda Amerika Devlet Meclisi'nin Reyben Sarı'yı ötküzülgen, Rabia Qatır'ı berilgen Rafto mükafatını tapşırış murasına kadar tepsili məlumat bəduq. Bunu öz müxbirimiz Pəridə təyərlidi. Dikkatli boğunanlağı rəhmət.